Gepli Yer Adatlık Radyosu. Yer terimiz hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 9. sentyavri heptanın anına günü. Havarlar gündelikini deyip Ragadaki studiyadan men Güler Hudaybirdiyev alıp bariyarın. Şuunki programamızda. Türkmenistan Qarasazlığının 25 yıllığını harbi parat ve feyerverk bilen bellemäge tayyarlanýar.
Qarasazlyk bayramyna türkmen goşunynyň döretjek täsiri. Suzanna olaryň toy libaslary bilen gadyklananlygyny görkezýär.
Türkmenistanda ýol hereketiniň howpsuzlygy aýynda köçelerdäki howpsuzlyk näde üçin edilýär?
Bu ýol hereketine gowşulyk edýän polisiýa orlanynyň iş ýerleriniň hany öňkiden bir näme köpelýän.
Türkmen häkimetleri türmede direksiz ýeten tutsaklaryň birinin çağatyny ýurdun daşyna goý bermeýärler.
Tapar Murat Niyazowyň janyny kast etmek kynyn sowdylan waka bolup dünýälenip Söwedilenleriniň birinin masalasy Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, gyzynyň daşary ýurda okuwa çykarylmaýandygyny aýtdy.
Şuň bilen bu beýleki temalarda jetmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Özbekistanyň prezidenti wezipesini wagtlyň ýerine ýetirje edilip Şavkat Mirziyoýew bellendi. Interfax agentligine görä ýurdun premier-ministri bolan Mirziyoýew prezident wezipesini 8 sentýabrda milli parlamentiň ýokarky we aşaky öýleriniň bilelikdäki maslahatynda bellenipdir. Özbekistanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň ýogulan ýa-da işi ukypsyz bolan ýagdaýynda parlamentiň ýokarky we senatyň ýolbaşçysy 3 aýlyk möhlet bilen prezidentiň ygtyýarlygyny öz eline almaly. Senatyň başlygy Nigmatullah Yoldaşow bu wezipä 2015 ýylyň ýanwar aýynda bellenipdi. Ýurdun täsirli lideri Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany parlamentiň geçiren maslahatynda prezidentiň wezipesini ýerine ýetirje edilip Mirziyoýewi bellemek kararynyň sebäbi nämälim galýar. Özbekistanda 1989 ýyldan başlap ýolbaşçylyk eden Kerimow 78 ýaşynda aradan çykyp 3 sentýabrda öz dogduk şäheri Samarkandda jaýlandy. Türkmenistan'a ekspert üçin demir yolu ulanmak isteyen İranlıların sahanının köpölünlüğünü İran demir yollarının başlığı Mohsen Purseyit Agaya talgılanmak ile İran medyası haber veriyor. Bu yağdayın Türkmenistan'ın İran'dan varyan yük uloglara gümrük salgıtlarını yukurlandırmak var adakı yakınki kararından son emele gelenliği maglumatta ediliyor. Bize her gün Türkmenistan'a demir yol arkalı 20-30 konteyneri eltmegi sorap yüz tutyarlar deyip İran ruh neşri İran resmiýeti Mohsen Purseyit Agaýyny sitirliýär. Avgust aýynyň başynda Iranyň resmiýleri Türkmenistanyň öňünden duýdurmazdan Iranly ýük uloglary üçin gümrük salgydyny 3.5 esse artdyranlygyny aýdyp, bu ýagdaýyň halkara transport konwensiýasyna ters gelýänligini habar beripdiler. Käbir maglumatlarda Iranyň 70 000 çemesi ýük ulogynyň ýylda Türkmenistana geçýänligi, şeýle-de Türkmenistandan Irana 20 000 çemesi ýük ulogynyň barýanlygy habar berilýär. 2015 ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan, Iran we Kazakstan uzunlygy 926 kilometrlik özara demir ýolyny işe girdiler. Türkmenistan Kırgızstan'da geçen bütün dünya çarva oyunlarında görüş boyunca 8 altın medal kazandı. Bu halkara yarışının çağında 7 sentyabrda alış yağını erkin görüş boyunca geçirilen bir ateşlikte Türkmenistan için 4 altın medali ayarlar ve 4 medali erkek sportsmenler kazanıptır. Bir ateşlikte 34 yurttan 140 sportsmen katnaşıptır. Kırgızstan'da 3 sentyabrda başlanan ve 2 heptelep devam edecek. Bütün dünya çarva oyunlarına çarva çılık deyip diye sorularına ev olan 40 yurdun şolsağında ortaydın ve Birleşen Ştatların vekilleri katnaş yerler. Kırgızstan'ın inisiyatifası bilen dörödülüp, Merkezi Aziya halklarının çarva milli sport görünüşlerini öz için alayan bu halkarı yarışı birinci edik. 2014 yılın sentyabrında ısık köylde geçirilip de ve ona cemi 17 yurdun şolsağında Türkmenistan'ın vekilleri katnaşıp deyim. Ermenistanyň premier-ministri Hovik Abrahamyan ýurdun ykdysady kynçylyklary we raýat närazylygyny bildirmek boýunça çykyşlar bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwründe wezipesinden çekilmek kararyny eglan etdi. Bize täze yollar we täze başlangıç gerek dip Abrahamyan 8-nji sentýabrda ministrler kabinetiniň maslahatynda aýtdy. Şeýle bolup biz geljek barada pikir etmeli we täze hökümeti düzmeli dip bellädi. Mundan bir näçe hepde otul prezident Serj Sarkisyan milli bütövlük hökümetini düzmegi teklip edipdi. Abrahamyan premier-ministr we diýipetine 2 ýyl mundan ozal bellenipdi. Emma Kafkaz ýurdunyň ykdysadyýeti geçen ýylda güýçli pesä gaçypdy. Bu ýagda Ermenistanyň Orsetden kömege we maýy goýumlaryna mätäçligini güýçlendirdi. Awganistanyň resmiýleri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Uruzgan welaýatynyň paýtagtyna basyş edenligini aýdýarlar. Welaýatyň medpowat wekili Dost Muhammad Nayap 8-nji sentýabrda ýerden Tarin Koft şäheriniň daşyndaky ähli barlyk geçiş nukutlarynyň dargadylandygyny ýa-da ýumurlandygyny habar berdi. Şeýle de onuň söýlerine görä howpsuzlyk güýçleri şäheriniň diňe polisiýasynyň idarasyna gözekçilik edýärler. Welaýatyň lideri Owan harbiýlerniň bazasy bolan şäher aeroportuna çekildiler dip ady görkezilmedik polisiýa resmiýeti habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.